amabandla aphikisayo asuke athole ubunzima ngenxa yokubona iZANU-PF isenza inguquko okubizwa ngesiwa ukuthi ithiwa ngama-reforms. Ama-reforms la abethusa ngoba anconywa ngabanye abantu kwezinye inhlangothi. Sokusenza ukuthi ingoma yabo yokuba yi-opposition, yokuba ngabantu abaphikisayo, ihlale isehla amandla ayo. Sebedinga le zinto ezizabe zizaqinisa iZANU-PF kumbe uhulumende. Khathesi sebesithi bavinjiwe. Akunakuvinjwa okukhona ngaphandle kokuba kule security threat kumbe kule ndlela okuyabe kufunakala ngayo ukufaka umthetho kumbe ngathi ngesilungu i-order okuyabe kusenziwa ngabomthetho wamapholisa. iZANU-PF ayingeni indawo ekuvimbeleni umuntu ngoba iZANU-PF ayisiyo sandla somthetho. Uhulumende angeni indawo uhulumende ngaphandle kwenhlangothi ezihlanganele nalokhu ngithethi ngamapholisa. Izizathu zokumitshwa kwenhlelo ezithize ziyehlukana sithi. Yize nami ngilesikhathi sokuthi nxa ngifuna ukwenza umhlangano yami ekhaya, ngiyatshelwa ukuthi hayi umhlangano angeke ulwenze ngelanga leli ngoba kulalokhu nalokhu nalokhu. Uqalelwe ngabantu be-MDC kumbe ngabantu balokhu abayenza lokhu. Amapholisa alomsebenzi wokuzima nokulondoloza umthetho. Koke nxa sizaba ngama-cry babies sizadinga ukuthi yonke into kuthiwa i-MDC zivunywe zivunyelwe yonke into eyenzakalayo. Yilithi ilizwe elinjalo ngicela ukubuza kodwa.
Ye, kodwa nxa sikhangela sibili bayakhala. Ubona ngazane bakhala nje abantwana lapha.
Ukukhala kwabanye sikokukhala kokuthi iqiniso. Ikukhala kokuthi bazwakale bekhala. Bafuna ukuthabisa abanye abantu abacabanga ukuthi yibo kumele bahambe bebaqhuba bebabambizana. Kodwa besicabanga ukuthi sesifike kubanga lokuthi siyiZimbabwe sidinga ukumanyana lamanye amazwe kuthi sisebenzelane kuhle lamanye amazwe lana esasingasebenzi lawo. Siguqule izinto ekade zingathi zisolwa ngabanye abantu. Yebo kambe kwezinye indawo azikho zimbi. Kodwa nxa njengoZimbabwe abantu bevumelana ukuthi imithetho le ayiguqule ize. Yokuthiwa bathi draconian laws. Nxa izaguquka khona fana bona babona ngazathi sokuzathiwa iZANU-PF siyenze kuhle kakhulu asesileni ama-sanctions bona sebezasalelangeni. iZANU-PF inhle kakhulu sebezelana endabo kasile ukuthengiselana bona sebezaba yi-opposition engela-relevance.